Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, si Presidente Monson mihangyo nga ako na karoni tagdon ang pagdumala sa maligdong na katiguman diin kita nagtigom tungod diin. Kini usa ka okasyon nga mahinungdanon kaayo alang sa mga membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing adlaw sa tibuok kalibutan. Balik niya doong October 10, 1880, dihang si John Taylor ni Paluyuhan o nga musunod ni Brigham yung isip propetam na nagnaugtig padayag o presidente sa simbahan. Ang matagusan niini nga mga okasyon gitudlo nga may formal nga maligdong katiguman sa kahugpungan sa simbahan aron sa pagpadayag sa tingog sa simbahan. Kita mubutar pinaagi sa mga quorum ug mga grupo. Bisan asa man kamo, kamo gidapit sa pagtindog kun gihangyo ug ipakita pinaagi sa inyong giisa nga kamot kun kamo ba mupili sa pagpuluyo ni adtong kansang mga pangalan nga ipresentar. Kinahanglan mo butar lamang kamo kung gihangyo sa pagtindog. Ang mga general authority nga gi-assign sa tabernacle ug assembly hall sa Temple Square moobserbar sa pagbutar diha ni ana nga mga pundok. Diha sa mga stake center ug usa ka sakop sa stake presidency moobserbar sa pagbutar. Kung ugaling adunay pagsupak ng mga buto, kami naghangyo nga kami pahibaloon. Mupadayon na kita karon sa pagdumala sa maligdong na katiguman. Ang unang kapangulohan palihog manindog. Gisugyot nga atong ang unang kapangulohan upaluyo kang Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna og tigpadayag ug presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw kadtong uyon palihog ipakita kini. It is proposed gisugyot nga ang unang kapanguluhan mupaluyo kang Henry Binion Eyring isip presidente, first counselor, o kang leader Frederick Ockdorff isip second counselor sa unang kapanguluhan sa simbahan. Kadtong uyon mahimong pakita niini. Gisugyot nga ang unang kapanguluhan mupaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Kadtong uyon mahimong pakita niini. Gisugyot nga ang unang kapanguluhan mo paluyo isip mga sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Werlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, o D. Todd Christopherson. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Gisugyot ng unang kapanguluhan mo paluyo sa mga counselors sa unang kapanguluhan o sa napulog duha ka mga apostolis isip mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag palihog ipakita kini. Ang unang kapanguluhan palihog manglingkod. Atong dapiton si Elder Christopherson sa pag-anhi sa iyang lugar karon uban sa quorum sa napulog duha.
The members of the quorum.
Ang mga sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis palihog manindog. Gisugyot nga ang quorum sa napulog duha ka mga apostolis mupaluyo kang Thomas Spencer Monson isip propeta manalagdong tigpadayag ug presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga counselor ug mga sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis ingon nga sila gipresentar ug gibutuhan sa unang kapanguluhan. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Mahimo ka kamong manglingkod. Ang mga sakop sa una o ikaduhang mga quorum sa 70 o ang presiding bishopric, palihog manindog. Gisugyot nga ang mga sakop sa quorum sa 70 o ang presiding bishopric mo paluyo kang Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna og tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga counselor o sa mga sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis ingon nga sila gipresentar o gibutuhan sa unang kapanguluhan. Ang tanang uyon ipalihog ipakita kini. Mahimo na kamong manglingkod. Ang musunod palihog manindog bisan asa man kamo nangapil. Sa tibuok kalibutan ang tanang mga Area 70 giordinahan nga mga patriarch ug tanang mga sakop sa mga high priest ug mga elders quorum.
It is proposed
isugyot nga si Thomas Spencer Monson mapaluyuhan isip propeta managna og tigpadayag sa ug presidente sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sulahing mga adlaw uban sa yung mga councilor mga sakop sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles nga ingon ang ipresentar og ibutuhan ang tanang uyon ipalihog ipakita kini.
Any opposed
ang supak
may manifest it.
Mahimong mupakita nini. Palihog panglingkod kamo. Palihog ang tanang Aaronic priesthood manindog. Kanang ang tanang iordinahan ng mga priest, mga teacher, mga deacon. Isugyot nga si Thomas Spencer Monson mapaluyuhan isi propeta managna og tigpadayag sa presidente sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga councilor ug mga sakop sa quorum sa 92 ka mga apostoles ingon nga sila gipresentar og ibutuhan kaganiha. Ang tanang uyon palihog mahimong pakita nini pinaagi sa pagpataas nga sa kamot. Ang bisan unsang dili pag-uyon mahimong mupakita nini. Mahimo na kamong manglingkod. Ang tanang mga sakop sa Relief Society, kanang ang tanang mga babae nga nag-edad 18 o pataas, palihog manindog. Gisugyot nga si Thomas Spencer Monson mapaluyuhan isip propeta managna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga councilor ug mga sakop sa quorum sa 92 ka mga apostoles ingon nga sila gipresentar og ibutuhan kaganiha. Ang tanang uyon palihog mahimong pakita pinaagi sa pagpataas kamot. Ang bisan unsang supak mahimong pakita niini. Mahimo na kamong manglingkod. Ang tanang mga young women, kanang ang tanang batanong mga babae nga nag-edad 12 ngadto sa 18 palihog manindog. Gisugyot nga si Thomas Spencer Monson mapaluyuhan isip propeta, managna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga councilor ug mga sakop sa quorum sa 92 ka mga apostoles ingon nga sila gipresentar og ibutuhan kaganiha. Ang tanang uyon palihog mahimong mapakita pinaagi sa pagpataas kamot. Ang bisan unsang supak mahimong pakita nini. Mahimo na kamong manglingkod. Karon ang tanang mga miyembro bisan asa man nagtigom lakip kadtong una nang nanindog palihog manindog.
It is proposed that we
isugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isi propeta managna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa iyang mga councilor mga sakop sa quorum sa 92 ka mga apostoles ingon nga sila gipresentar og ibutuhan. Ang tanang uyon palihog mahimong mupakita pinagis pagpataas sa kamot. Ang bisan unsang dili pag-uyon mahimong pakita niini. Mahimong manglingkod kamong nakamong tanan. Magpabilin kita karon nga manglingkod samtang kita mo release ug mopaluyo sa ubang mga general authorities, area 70s ug general auxiliary presidency sa simbahan. Isugyot natong i-release si Elder D. Todd Christopherson isip sakop sa kapanguluhan sa quorum sa 70. Kadtong makaduyog kanamo sa pagbuto sa pagpasalamat, palihog ipakita kini. Isugyot na itong i-release ang musunod ng mga Area 70, Sugod, Mayo 1, 2008. A. Venancio Caliera, Marco A. Cardenas, Jose A. Castro, Gerald Cose, Luis G. Chaveri, Timothy J. Deiches, James Ferreira, Jose A. Garcia, Francisco E. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Ilhisiani, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quinn Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McEachron, Yasuo Nieyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi E. Piloni, Rafael E. Pino, Gelson Pichirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepulveda, So Kyung Tan, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Chung Ting Jared Yang, Willie F. Zuzunaga. Kadtong buot, muduyog ka namo sa paghatag pasalamat sa ilang maayo kayong pagserbisyo palihog, ipakita kini. Gisugyot nga itong i-release sila si Sister Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton, o Mary N. Cook, isip ang Young Women General Presidency. At usab i-release ang tanang mga sakop sa Young Women General Board. Ang tanang buot muduyog ka namo sa pagpasalamat sa ilang maayo kaayong pagserbisyo o debosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder L. Whitney Clayton, isip sakop sa kapangulohan sa Quorum sa 70. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Kadong supak kung naduna. Mahimong ipakita usab. Gisugyot nga atong paluyuhan si bagong mga sakop sa unang quorum sa 70. Sila si William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Idukaitis, Gerald Cusay, Rollins Corbridge, Eduardo Javaret, Carlos A. Godoy, James H. Hamola, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, and Jorge F. Zavallos. Og isip mga bagong sakop sa ikaduhang quorum 70, Tad R. Callister, o Kent D. Watson. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Kung naduday dili uyon, sa samang timailhan. Isugyot nga itong paluyuhan ang musunod si bagong mga Area 70s. Pedro E. Abularak, Kuichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bicknell, Victor Kang King Chen, Ku Chiang Chung, J. Devin Cornish, Win R. Dusnup, Matthew E. Iring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Guisate, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paulo H. Itinosi, Douglas W. Jessup, Postino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Mom, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergi N. Micolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Robert K. Unlu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darrocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Robert Rubin D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Wedman, Chi Hong Sam Wong. Ang tanang uyon, palihog, paila. Ang supak. Gisugyot nga itong paluyuhan si Elaine S. Dalton, isip ang bagong General President sa Young Women, uba ni Mary N. Cook, isip First Counselor, o Anne M. Deb, isip Second Counselor. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak, mahimong magpaila. Isugyot nga itong paluyuhan ng ubang mga general authorities, area 70s, o general auxiliar presidencies ingon sa naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak, mahimong makita nini. President Monson, kutob sa akong naobserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center na kaiusa sa pagpuluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo mga kaigsunan, alang sa inyong mapaluyuhong buto, o inyong hugot na pagtuo, debosyon, o mga pag-ampo. Among gidapit ang bagong ipangtawag ng mga sakop sa 70, o Young Women General Presidency sa pag-anhi sa atubangan, o muling kod sa iyang ilang mga dapit sa entablado.